Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda polisiýa işgärleri vilayetlerden gelip paýtagtyň seýilgählerinde işleýän we şol ýerde ýatyp durýan içerki migrantlary polisiýa merkezine ýygnap başladylar. Paýtagtyň milli garaşsyzlyk seýilgähinde işleýän käbir vilayetliläriň azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, polisiýa merkezine alınıp gidilýän işçilere näme sebäpden seýilgähleriň oturguşlarynda ýatýandyklary barada ençeme soraw berilip, soňrada pul jerimesi salynýar.
İnni 2 hepde goloy wagtdary polisiýa işgärleri giýjäniň ýary, seýilgähe aýlanyp oturuşlarda ýatan işçileri polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bize näme üçin seýilgähde galýaňyz? İş ruhsatyňyz barmy diýen ýaly soraglar berip, giýje sagat 2-den ertesi iş günü başlanýança saklaýarlar. Soňra da Aşgabatyň Aşgabat kanal idarasyna jaň edip, biziň işleýän ýerimizi anyklaýarlar. Ondan soň, olar 2 sagatyň dowamyny pasportlarymyzy alyp gelmegi tapşyrýarlar. Bu Aşgabatda yaşayış durmuş hareketlerini bozunluğumuzu belläp, her imizin 50 manat cerime tölümüllüğümüzü aittiler. Bu yagdayı gaytalansa, onnumunun 10 essesini, yagni 500 manat cerime tölümüllüğümüzü duydurdular.
Deyip 34 yaşındaki Daşoğudlu Rahimberdi aydiyar. Olu yurt rayetlerinin bahtiyar zamanında bir kimsiz yaşayan dıvarada Türkmen medyasında iyidi giderli çıkışlar edilse de, özlerinin alyan aylıklarının paytahtta cahi kireyini almaya yetse de, öz çağlarını uğratmaktadır. Maýa ýetmeýändigindän deýrenýär.
Soňky döwürde Aşgabatda jaý kirin almagyň düzgünleri kynlaşdy we tölegi de juda gymmatlady. Bir näçe adam bilen kirini jaý alaly diýsek, bürokratik bökdünçlükler sebäpli onu edip bolanok. Şeýle bolanyň alýan aýlygymyzy ya jaý kirini ya da maşgalamyzy uğratmaly bolýas. Bizim çağlarymyzda pul uğratmak üçin seýilgähde ýatyp durýas. İşten çıkıp yaşayan yerimize gidildi diysem ol yerde de iş yok.
Deyip Rahim Merdi özünün hädirki pursat näme etçegini bilmeýändigini aýdýar. Ol şuňa meňdeş ýagdaýy paýtagtyň käbir beýleki seýilýählerinde işleýän içerki migrantlaryň hem başdan geçirýändigini sözünün üstüne goşdy. Bu aralykda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusunda ne Aşgabat häkimliginden ne de polisiýasyndan nä hildir bir maglumat almak başartdy. Emma paýtagtyň seýilýählerinde işleýän içerki migrantlaryň başdan geçirýän bu ýagdaýlary Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna sanlyca aý galandy. Türkmen häkimetleriniň Aşgabatda köçe söwdegärlerinden, köne ulaglardan, eýsiz haýwanlardan, sölpi eşikli raýatlardan, vilayet belgili ulaglardan we regionlardan gelen türkmen sanlardan arasalamak işlerini güýçlendirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada resmi mediada hiç bir görnüşde gurrun goz olmasa da, garaşsyz aklawçylar Aşgabatda alınıp barlayan bu çäreleriň ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýändigini ýazýarlar. Galyp berse de adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch gurup we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy topary bilelikde beýanat ýaýradyp Türkmen sandaky adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň borçnamalaryna ters gelýändigini aýtdylar. 7-nji iýunda ýaýradylan bu beýanatda egerde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi we Milli Olimpiýa Komitetleriniň assosiasiýasy Türkmen sanynyň häkimetleri bilen ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozlamasalar, onda ýurdun buurdaky goşudyrnyň içinde aýlygynç ýagdaýy Aziýa oýunlaryna kölege salyp biler diýilýär.